Aye bro, kuta gereni gumbaya. Kozo mbuki ayekina anzia so ayekifana azo legeti vorongo nzapa. Ayekengana dati vorongo nzapa so azo alekenando tisese so. Ndalini, azo alekemeni dati bongo. Kozo ndo, tiati dati bongo ni, airini, ndo so ayekende, ti ayekenzo ni kwe. Nandoni so, alazia gereti alamba na meza da. Meza so, mapati mungu na nzapa ayike nandoni. Na pekoti useridoni, beni ndo ayike daso a irini, ndo so ayike nde si ayike nzoni kwe a onha tangani. Nandoni so, balakati zongo dukani ayike da, so ala lekeni na loro. Sanduku ti mbuki so ala leke teremi kwe na loro ayike ngada. Tati loro, so mane ayike na yani, keketi aron, so akongo asigigi na teremi, nga na akpangbara tene, so asu atene ti mbuki nandoni ayeke na ya ti sanduku ni. Nando ti sanduku ni, limo ti asheruben ayeke daso afa tene, nzapa ayeke na ndo so. Asheruben azia ti akpangi ti ala nando ti ye ti kangango na yanga ti sanduku ni. Me ndembe ni lapepe ti tene mbi fa nda ti aye so oko oko kue fade so. So aleke aye ni tongaso kue awe, awa yango sandaga ayeke li lakue na ya ti kozo ndoni ti sara kua ti ala. Mezo so ayeke li na ya ti use ndoni ayeke gi kota wayango sandaga oko. Lo yeke li na yani gi fa ni oko na ya ti ngu oko. Tongana lo yeke li na yani alingbi lo mu mene ti anyama ti mu na sandaga na nzapa ndali ti asiokpari ti lo wani. Na pekoni lo yeke mu sandaga ndali ti asiokpari so azo asara ni si ala hinga pepe so. Na lege so ingo furu ayeke fa tene. So kozo dati bongo ni angba so, lege ti si na use ndoni a deti zi pepe. Ndo so ayeke nde si ayeke nzoni kwe a onha tangani. Aye so kwe, ayeke fana eye na ndo ti ngoi so ayeke daso. Aye ni afana ya tene, aye so azo ayeke mu na nzapa, wala asandaga ti anyama so ala ayeke mu na lo, alingbi ti sara si, be ti azo aga nzoni kwe pepe. So ti tene beti azo so ayeke voro nzapa. Aye so kwe ayeke gi asenge ndia ti azo. Andia so ayeke na ndö ti tengo akobe na nyongo ye na tënë ti sukulango asioni ndende. Ndia so ayeke ngba ngbii asi na ndembe so nzapa asara ti tene ye oko oko kwe akiri aga finini. Me Christ aga awe lo yeke kota wayango sandaga so ayeke mu na e anzoni ye so ayeke da awe. Lo li na ya ti da ti bongo so ayeke kota ye mingi si ayeke nzoni kwe ahon ti so azo aleke na ndö ti sese so. Maboko ti zo la asara da ni pepe. So ti tene, da so ayeke da ti ndö ti dunia so pepe. So Christ ali na ya ti da ti bongo ni, lo li fa ni oko biani biani na ndo so ayeke nde si ayeke nzoni kwe ahon atangani. So lo li, lo ya mene ti angasa, wala mene ti akete bagara pepe. Me lo ya mene ti lo wani, si lo zi e biani biani na ya ti asiokpari awe. Azo ayeke mu ando mene ti akoli ngasa, na ti akoli bagara, nga na mburu ti wati wali bagara, so agbilo, ala ayeke tukuni na tere ti azo so aga sioni, ndali ti so, azo ni asara mbeni ye so alingbi na tere ti ndia pepe. Ala asara aye so kwen, ti sukula asioni ti azo ni, tongaso si, azo ni akiri aga azo so alingbi ti voronzapa. Yeni ayeke tongaso ta tene. Me mene ti Christ ayeke na ngangu ti sara kua ahon ambeni ye so kue. Na lege ti yingo so ayeke ngba kpu na kpu, Christ amu tere ti lo wani na sandaga na nzapa. Sandaga so sioni ye oko ayeke da pepe. Mene ti lo ayeke sukula asioni so ayeke na be ti ye, si aye so ayeke gue na e na kua, fade ayeke kiri ti sara ni pepe, tongaso si ayeke sara kua ti nzapa so ayeke na fini. Ndani la, Christ ayeke zo ti lekengo songo na popo ti azo na nzapa na lege ti mbeni fini mbuki. Azo so nzapa ira la, alingbi ti wara anzoni ye so ayeke ngba nde lakue lakue. Aye so nzapa amu zendo ni. Azo ni so alingbi ti wara aye ni. Mbanga ti so Christ akui awe, si na lege ti kua ti lo, azo so asara asiokpari na ndembe so ala ngba na gbe ti kozo mbuki, lo lingbi ti zi ala na ya ti siokpari. Biani, tongana zo asu mbeti ti fa lege ti kangbingo ya ti aye ti lo na peko ti kua ti lo, alingbi zo ni akui awe si azo akangbi ya ti aye ti lo ni. Biani, tongana zo ni ade na fini, Teneti ya timbetini ayikina ngangu pepe. Teneti ya timbetini ayikina ngangu gina pekuti kwatilo. Ndanila, kozo mbukini atondati warangangu gina ndembeso meneti nyama atuku. Moise atombela ando na azoti Israel na teneti ambela oko oko kwe alimilandia. Na pekoni, lumu meneti akete bagara na ti akolingasa. Lumungangu, kete keketi izop. Ngana ambeni bengba kwati tereti taba. Loyoro ayini na yati meneni, silo wani lo fi na tereti mbetiti ndianga na tereti azo kwe lo tene.
Mene so afatene, ala nanzapa asara mbuki awe, lo muyanga na ala ti batalege ti mbuki ni.
Na pekoni, Moise amumeneni silo fi na tereti dati bongoni, ngana tereti akungba so kwe ala mutisara na kwati nzapa. Na lege ti yeso ndiafa, ayeso alingiti sukula ashunini na mene pepe, aiki mingi pepe. Tonga na mene atuku pepe, alingiti zi shokpari na litiazo pepe. Ayeso azo aiki mu, tisara na kwananzapa, aiki tonga limo, ti ayeso aiki na yayu. Asanda gaso etenetene niso, alingi fadeti muni, ti sukula ashuniso aiki na tereti alimoni. Meti ata ayeso aiki na yayu, aiki sukula ni gi nalegeti ameni sandaga so aiki nzoni aonatangani kwe. Datinza paso azo alekeni lani na mamboko tela so aiki gilimo titando tinzoni kwe. Daso azo alekeni ni la Christ ali lani na yani pepe. Me lo li na yayu si lo luti na letinza pandali tinzoni tie. Na yatingu oko oko kota wayango sandaga aiki mumene ti anyama. Si lo eki lina ni na datinza pa. Meti Christ Lulina yayu pepe ti katereti lo wani na kwa fani mingi. Tonga na yeni ayeke fade tonga so. Mbeni yeso dunia ba gigi. Ka Christ aba pasi fani mingi awe. Meso lango tindani agandura we. Christ asifani oko biani biani. Ti tenelo zi ashupariti azo na lege ti mene ti lo wani. Adiko na zo kwe ti kuigi fani oko. Na pekoni nzapa ayeke fangbanga na litilo. Lege oko nga. Christ amuteriti lona sanda gafani oko titenelo zisho pariti azo mingi tifani useni lo ekikiri tiga tizisho pariti azo pepe meti so azo so kwe aekikulo.